globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Intervju ruskog predsjednika Vladimira Putina s američkim novinarom Takerom Carlsonom videlo je više od milijardu ljudi i otvorilo pitanje da li je potrebno nastaviti nekonstruktivnu politiku prema Moskvi. Sjedinjene Američke Države potrošile su više novca za razaranje Ukrajine nego što su to učinile za obnovu Zapadne Europe nakon Drugog svjetskog rata. Američki kongresmen zbog toga predlaže da se Teksas preimenuje u Ukrajinu. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorava članice alijanse da ne dozvole razdor Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Dok Edi Rama smatra da je svaki napad na Kosovo napad i na Albaniju, Albin Kurti na 3 mjeseca skraćuje prelazni rok za upotrebu dinara na Kosovu i Metohiji. Srbija slavi sretenje i dan državnosti. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, nekadašnjeg diplomatu i šefa jugoslovenske diplomatije, a danas predsjednika Beogradskog foruma za svet ravnopravnih životina Ivanovića. Poštovanje i dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Evo ako, gospodine Ivanoviću, kao prvo, hvala vam što ste izdvojili vreme. Kažete uvek da ste u nekoj gužvi. Ja vam se divim na entuzijazmu i uopšte onome što danas radite nakon svega što ste učinili za našu zemlju.
Hvala vama na pozivu i za mene je čast da budem vaš gost.
Hvala vam još jednom. Ajde da se dotaknemo onda onoga u što je svet gledao prethodne nedelje, to je intervju ruskog predsjednika Takeru Carlsonu. Kome se Vladimir Putin obratio tim intervjuom i kako je zapadna javnost njega je shvatila, a kako, boga mi, zapadni lideri?
Pa to je fenomenalni politički i medijski događaj koji će dugo biti pamćen kako zbog sadržine, tako zbog atmosfere i stanja globalnih odnosa u svijetu danas. Rekli ste da je taj intervju pregledalo do sada preko 1,5 milijardu ljudi na planeti. Ja mislim da je to bez presedana za jedan intervju. To govori o veličini tog događaja i o njegovom značaju. Međutim, nije značaj samo u broju onih koji su vidjeli i slušali taj razgovor predsjednika Putina sa Carlsonom. Pre je značaj u izvesnim efektima kako na globalnu javnost, tako posebno na javnost Zapada. Zašto? Prvo, interesovanje je bilo ogromno zbog opštih uslova u kojima je došlo do tog razgovora, a drugo, zbog toga što je bilo neizvesno dugo da li će do tog razgovora uopšte doći. To je samo doprinelo rastu interesovanja globalno i podizanju pažnje. Mislim da je veoma značajan efekat, veoma značajan rezultat u tom konstruktivnom, pozitivnom prilazu predsjednika Putina i Zapadu i svim drugim činiocima međunarodnih odnosa i svim izazovima i svim problemima sa kojima je čovječanstvo danas suočeno. Neko bi rekao da čovjek koji je toliko dugo žigosan, koji je toliko dugo napadan u zapadnoj javnosti, koji je satanizovan i tako dalje, bi ispoljio neku vrstu nezadovoljstva ili neku negativnu reakciju, da bi upotrebio možda i neki prejaki izraz i tako dalje. Ništa se od toga nije desilo.
Međutim, dobili smo sasvim drugačiju sliku, je li tako?
I sasvim je drugačija slika i o predsjedniku Putinu, ali i drugačija slika o zemlji koju on predstavlja. Mislim da to širina tema koje je pokrenuo Carlson i odgovori predsjednika Putina bacaju za zapadne gledoce i publiku sasvim novo svetlo, kako na predsjednika Putina, tako na Rusiju, tako na njenu istoriju, na njenu kulturu, na njenu duhovnost na kraju i na njene ciljeve, jer dugi niz godina, gotovo sve vreme od pada Berlinskog zida, Rusija je bila nekako u centru pažnje kao neko ko nosi odgovornost za neke probleme, za neke ambicije, za neka pogoršanja u svjetskim odnosima, i to je to tipično za zapadnu propagandu i za zapadne centre moći, da ono što sami uzrokuju, što sami provociraju, automatski, što bi narod rekao, bez da trepnu, prebacuju na drugoga. I uvijek se služe tom logikom, krivac je neko drugi. Idu toliko daleko da izvrću činjenice, izvrću istoriju, tako kažu, Putin je odgovoran i Rusija je odgovorna za prvi rat na tlu Evrope posle pada Berlinskog zida ili posle Drugog svjetskog rata, zaboravljajući da su oni upravo vinovnici tog Prvog svjetskog rata, da je NATO kao njihova udarna pesnica taj faktor koji je vratio rat na evropsko tle, prvi rat posle Drugog svjetskog rata. I mislim, mene lično je ovaj intervju podsjetio na izlaganje predsjednika Putina 2007. godine na Minhenskoj konferenciji, kad im je rekao: pa ne postoji unikalni slučaj Kosovo, ne postoji izuzetak, vi ste napravili presedan. Tada im je rekao da bi sada i Carlson, preko razgovora sa Carlsonom, podsjetio i rekao: vi ste u Jugoslaviji prekršili Povelju Ujedinjenih nacija, međunarodno pravo, principe evropske bezbednosti i saradnje, i vi ste tada pustili duh iz boce, koji onda jednom kad se nađe na slobodi teško se vraća unutra. Dakle, mislim da je taj razgovor istorijski u smislu da je prokrčio put jednom drugačijem poimanju Rusije, ruskog predsjednika i ciljeva Rusije na međunarodnom planu, da je dao više nego dovoljno argumenata da se zaključi da Rusija nema ekspanzionističke ciljeve, da nije ratoborna, da ne vrši agresije, ali da je čvrsta i postojana u odlučnoj odbrani svoje bezbednosti i svojih legitimnih interesa. Mislim da će zapadnoj propagandi, zapadnim centrima moći biti mnogo teže da nastave sa antiruskom histerijom posle ovog intervjua, ali ne znači da neće nastaviti, samo će biti mnogo teže da uvere svoju javnost koja je vidjela da postoji druga strana, da postoji druga argumentacija koja je dugo vremena skrivana, isto kao pod zvonom je držana ta svjetska javnost uskraćena za punu istinu o onome što se tiče sudbine planete. I mislim da taj jaz i to nepoverenje koje postoji dugo vremena između upravljačke elite na zapadu i zapadne javnosti, posle ovog intervjua neće biti manji, pre će biti dublji i ozbiljniji nego do sada. Imalo je raznih interpretacija, kao što znate, oko toga šta je Putin teo, tako dalje. Postoje i neke teze da se on obratio sopstvenoj javnosti, jer za Boga postoje predsjednički izbori u Rusiji koji su posve neizvesni, Putin ima potrebu da sada ubeđuje sopstveni narod oko toga zašto se zalaže i tako dalje. To je skretanje pažnje, u stvari, i možda još jedan znak straha na zapadu da taj razgovor predsjednika Putina možda ne bude od uticaja na opredeljivanje birača na zapadu.
E pa to, da li je on sada ključna figura, da kažemo svetska, koja će možda odrediti tok izbora u mnogim zemljama Evrope i Sjedinjenim Američkim Državama?
Da je on svetska figura, to za Srbe, za većinu sveta nije, mislim, sporno. Da li će pokrenuti volju birača i tako dalje, teško je reći, izbori tek predstoje, ne znamo šta će se u međuvremenu dešavati do, recimo, predsjedničkih izbora u Americi koji će biti tek u novembru, ali je sigurno da će se sve manje verovati u verzije o bilo kom problemu, bilo kom fenomenu, o verziji političke elite, upravljačke elite, i da će biti mnogo više rezervisanosti prema svemu što govore zvaničnici na zapadu. I videli ste onda i takve reakcije, na primjer, kao što je Ursula von der Leyen, koja traži, kaže kako se usudio, treba mu uskratiti, uvesti mu sankcije na ulazak u Evropsku uniju. Vidjeli ste na drugoj strani da ima zalaganja da mu treba oduzeti državljanstvo američko ili da ga treba čak i zatvoriti i tako dalje. Možete zamisliti stanje svesti lidera koji predstavljaju zapadne demokratije kad tako nervozno, neracionalno i nekontrolisano reaguju, kada govore gotovo besmislice, kada sami dovode i svoje politike i svoje sisteme u kontradikciju, za koje se to oni vrednosti bore, šta je demokratija ako treba javnost držati pod staklenim zvonom, šta je spremnost na odbranu univerzalnih principa ako se otpisuje, recimo, Rusija, jer, mislim, kao da ne shvataju da je Rusija dovoljno velika, dovoljno moćna, da svako ko nameri da preduzima neke mere protiv Rusije puca sebi u nogu i da nije moguće da izbegne posljedice po sebe samog, po svoje interese. Tako da, mislim, bit će potrebe i bit će vremena da se još dugo pravi analiza i svega što je predsjednik Putin rekao Carlsonu, a i tog fenomena hrabrosti koju je Carlson i pored svih pretnji pokazao.
I ja mislim, svega onoga što je došlo nakon toga, da je Carlson sada, da kažemo, pažnji svetske javnosti zbog toga što hvali Moskvu, Rusiju i ruskog predsjednika.
Pa jeste, ali to ne bi bilo čudno, jer on ništa ne govori što nije istina, ali je čudno da se to prima sa takvom žučnom reakcijom, sa takvom odbojnošću. Međutim, mislim, verujem, neće Carlson ostati usamljen. Biće još Carlsona, biće još razgovora, biće još novinara, njemu pripada pionirska ta uloga, proboja te zvučne barijere, tog zida koji je držao čitavu zapadnu javnost pod obmanom u nekoj izolaciji, pod zvonom, uskraćujući elementarne pretpostavke da ta javnost može vršiti demokratsku funkciju.
Pitala sam vas da li je Vladimir Putin centralna figura koja može da odlučuje na izbore i zbog jedne izjave koju je dao nedavno, a to je, rekao je da bi za Rusiju bilo bolje da Biden ostane na čelu Sjedinjenih Američkih Država, a ne da dođe Donald Trump. Šta vi kažete? Trump je to, kaže, shvatio kao kompliment.
To predsjednik Putin najbolje zna šta mu je bio cilj i kakvu je poruku time hteo da pošalje.
Ali diplomatski ovako, kako biste vi to ocenili?
Ali u situaciji kad svi primaju kao zdravo za gotovo da Putin podržava Trumpa, kad još nisu utihnule priče da se mešao u američke izbore da bi Trump pobedio, Putin izlazi sada sa ocenom da bi za Rusiju bilo bolje da Biden bude novi stari predsjednik Amerike, iako mislim, ta izjava predsjednika Putina zatiče mnoge u nedoumici.
Pa ne, on kaže, on je predvidiv čovjek, mislim, zna na čemu je sa njim. Ipak je sa Trumpom možda malo drugačije.
Ali ostaje, s druge strane, činjenica da je Trump dugo vremena govorio bar dve stvari koje su od interesa za Rusiju. Da sam ja bio predsjednik, ne bi bilo sukoba u Ukrajini, ne bi bilo toga. Da sam ja predsjednik, svi bi platili po 2% NATO-u i tako dalje, a ili NATO-a ne bi bilo. Tako da sada su svi uplašeni, razume se, od Trumpa, i tako da se i ova ocena predsjednika Putina da bi Rusiji bilo bolje da dođe na čelo Amerike, da ostane predsjednik Biden kao navodno iskusan, mislim, izazvala je jednako veliko interesovanje i pažnju, a kome će ona pomoći, a kome će odmoći, to će pokazati rezultati američkih izbora.
Eto, a kako bi bila sudbina alijansa ako bi Trump slučajno ušao u Belu kuću, s obzirom baš na ovo što ste vi malo čas spomenuli, da bi on tražio veće izdvajanja, da to zemlje nisu u stanju da urade, a da je on negdje rekao da ne bi ni branio ostale članice alijanse od Rusije koje nisu izdvojile novac za odbranu, celokupnu odbranu alijanse.
Te ocjene koje ste iznijeli sasvim su osnovane, i strah među liderima u Evropi od ponovnog vraćanja Donalda Trumpa na predsjednički položaj je opravdan. Nije novo za evropske lidere da je Trump i u prošlom mandatu, ja mislim sa jednog samita u Poljskoj, jasno rekao da nema garancije bezbednosti Evropi ako Evropa to ne plati. I tad je on lansirao taj zahtev 2% od BDP-a sve članice NATO trebala plate. Sada oni imaju situaciju da od 31 članice NATO samo 11 ispunjava taj zahtev, ajde da kažemo Donalda Trumpa, ali američki zahtev. Znači, ogromna većina ne plaća ni približno onoliko koliko je to Washington postavio kao standard. Zatim Trump je sa predsjedničkog položaja rekao da Amerika razmišlja o povlačenju iz NATO-a, i to je uzdrmalo sve te činioce u Evropi. A sjetite se još jedne izjave Trumpa, bio je summit G7 u Kanadi, ne znam u kom gradu, da li u gradu u Quebecu, i kad je ušao u salu za sastanak rekao, pa šta je, gdje je Putin ovdje? A u stvari je rekao stvarno, istinu je rekao, ne može se o sudbini planete raspravljati i odlučivati bez Putina, danas razume se i bez predsjednika Sija. I onaj ko pre shvati, utoliko za njega bolje, i bolje razume se i za svjetske odnose. Dobro je da predsjednik Putin i predsjednik Xi budu uključeni na kraju i u rešavanje našeg pitanja budućeg statusa Kosova i Metohije, jer nema uravnoteženog rešenja, trajnog, održivog, nema stabilnosti ako se rešenje traži samo u interesu jednog dela, da kažemo svjetske zajednice, u interesu Zapada. Mislim da su neobazrivo zapadni lideri prilično sami ukopali u neke anti-Trumpovske rovove, i onda sada pošto postaje za mnoge izgledno Trumpova pobjeda, sad oni podrhtavaju, jer nije sve jedno sa Trumpom i sa Bidenom, na kraju nije sve jedno za Evropu ni sa demokratskim predsjednicima uopšte i sa republikanskim. Sjetimo se, Evropu je na neki način pritegao predsjednik Clinton da bi se spasio sopstvenog impeachmenta i tako dalje u uparadio ih je da svi učestvuju u bombardovanju pre 25 godina naše zemlje. On je u stvari kao čelni lider NATO-a disciplinovo tada i pritegao Evropu i od tada Evropa gubi svoju autonomnost, svoj integritet, svoje dostojanstvo, svoju samostalnost i tako dalje i sve dublje i dublje pada do dana današnjeg. Da kažem i to, nezavisno ko će pobediti na američkim izborima, neće zaustaviti recesiju u Evropi, neće zaustaviti inflaciju, neće nadomestiti gubitak koji Evropa ima što je napustila rusko tržište. Nema zamene Rusiji kao partneru Evropske unije na planeti. Nema te zamene. Nema zamene za porušene gasovode Severni tok 1 i 2. Jednostavno nema. Nema racionalnog, da kažem, i efikasnog sistema u Evropi bez Rusije. Bilo da se radi o saradnji, bilo o razvoju, bilo da se radi o bezbednosti. Evropa i sadašnja generacija proameričkih lidera previše se, da kažem, samo ograničila i previše kratkovido postupila kad je tako se, da kažem, bacila na tu antirusku histeriju, tako da je došlo do nečega što i najumereniji Evropljani su zatečeni, da njima smeta ruska kultura, smeta im ruski jezik, smeta im ruska muzika, ruski romanopisci, ruski slikari, sve im smeta. A morat će sutra da sednu sa predsjednikom Putinom ili sa ruskim predsjednikom da pregovaraju. Pa nisu valjda rekli već sada da će ići u nuklearni obračun sa Rusijom. Niti mogu sami to da urade. Nisu valjda se zarekli da će samo silom da nastupaju i da ih ne interesuje izlazna strategija iz ovoga haosa.
Mislim da ni Evropljani, a boga mi, evo vidjeli smo sada, ni Amerikanci ne podržavaju više tolika izdvajanja za Ukrajinu, a vidjeli smo da na jedvite jade taj Senat Sjedinjenih Američkih Država podržao predlog zakona o dodjeljivanju pomoći od 95 milijardi Ukrajini, Izraelu i Tajvani, ali bez mera za zaštitu one američke granice, što je mnogim Amerikancima zapravo i najbitnije. E sada zbog toga je jedan kongresmen iz redova republikanaca Chip Roy predložio da se Texas preimenuje u Ukrajinu. To jest, može da bude jedan, da kažemo, možda mali marketinški trik, ali je kada pogledate da je Amerika i Evropa izdvojila, kažu, za Ukrajinu da se razori više nego za obnovu zapadne Evrope posle Drugog svjetskog rata, šta onda nama to govori?
Pa, slušajte, prvo, Amerika ima tehnologiju kako da drugi ratuju, kako da drugi plaćaju ratove i ratne izdatke za interese Amerike. Niko nema tako razvijenu tehnologiju za by proxy ratove i proxy diplomatiju kao što ima to Amerika, odnosno Anglo-Amerikanci. Amerika je dala dosta novca Ukrajini do sada, ali iako je u Senatu usvojena odluka o novoj tranši od 60 milijardi za Ukrajinu, to nije prošlo još uvijek u predstavničkom domu Kongresa. Pitanje je i da li je to samo nadmetanje republikanaca i demokrata ili je to također vrsta tehnologije da Evropa sada ne može da izađe iz obaveza prema Ukrajini i da preuzme i financijski teret Amerike bar na određeno vreme. Amerika nije izglasala 60 milijardi koje Biden inicirao, Evropa je izglasala za narednih nekoliko godina za 4 godine 50 milijardi, ali tih 50 milijardi nije dovoljno da zakrpi rupu u ukrajinskom budžetu, a kako da finansira?
A da kažemo da je veći deo iz kredita.
Nema govora. U tom smislu je očigledan zamor, najveći zamor što se tiče Ukrajine je u ukrajinskom narodu, u Ukrajini. Tu je najveći zamor. On se ne vidi zbog propagande, on se ne vidi zbog pritisaka sa zapada i tako dalje. Zatim je očigledno zamor u Americi koji se reflektuje na sferu politike i dobili su republikanci i teksašani argument da kažu ne možete davati više Ukrajini dok mi imamo opasnost od masovne milionske migracije iz Meksika i iz Latinske Amerike generalno. Rešite prvo, zaustavite migraciju latinoamerikanaca preko Teksasa, pa onda možete razgovarati o novim tranšama pomoći za Ukrajinu. To je veoma ozbiljan problem u Americi. Veoma je ozbiljan problem, mogu reći, bio sam na jednoj konferenciji, međunarodnoj konferenciji u Kini, u gradu Tjencinu, drugoj najvećoj luci u Kini, posle Šangaja, i tu su bili nekoliko gradonačelnika iz Teksasa, su učestvovali tamo.
Jako zanimljivo, dakle oni tamo.
Oni su bili gradonačelnici najvećih gradova iz Teksasa. I gradonačelnik jednog grada, sad više ne znam, bilo je to 2016. Je svoj govor na jednom panelu, kome ja nisam prisustvovao, završio živeo slobodni Teksas i živelo večito prijateljstvo Teksasa i Kine. I onda kad smo se na plenumu sreli, prišao mi je taj gradonačelnik i kaže da me je slušao i da mu je palo u oči moja izreka, dajte pustimo da prvo Amerikanci konačno završe te svoje izbore koji su još u toku, pa ćemo poslije razgovarati o tome da li je Americi mesto u inicijativi pojasa i puta ili nije. I on je, njemu je to kao bilo interesantno, pa mi je prišao i to mi je rekao, a ja sam ga pitao, je li istina da ste vi to rekli na panelu? Kaže, da, istina je i to je iskreno. Dakle, to je ozbiljna stvar. Vidite da se oni spore oko toga da li Savezna civilna garda može da uđe u Teksas ili ne može, da li može da dođe na granicu Teksasa sa Meksikom ili ne može, jer Teksas pretenduje da ima svoje snage koje će kontrolisati tu granicu,
i
da mu samo nedostaju sredstva.
Tako, i sve ide u tom pravcu.
I to je interesantno. Činjenica je sada da nema dovoljno sredstava i da perspektive za finansiranje rata u Ukrajini, za finansiranje Kijeva nisu sjajne. Biće sve manje spremnosti. Magacini rezervne opreme, municije i tako dalje u zapadnoj Evropi su ispražnjeni. Oni sada se organizuju da pokrenu svoje vojne industrije. Ministar odbrane Nemačke govori da Nemačkoj treba 7 godina da postigne jedan zadovoljavajući nivo proizvodnje vojnih sredstava. 7 godina i pokušavaju sad da mobilišu na tom planu pre svega Poljsku i Francusku, da ne bude Nemačka za Boga usamljena u tome, iako se ona izdvaja, očigledno jedina je na planeti koja je izdvojila 100 milijardi dodatnih 100 milijardi evra za naoružanje.
Ali zato u recesiji.
Interesantno je i to, ne da samo je izdvojeno, nego je ministar odbrane rekao i Scholz, Nemačkoj pripada vodeća uloga u budućem odbrambenom sistemu Evrope, jer je Nemačka u centru Evrope, ima najveću teritoriju, ima ogromnu populaciju i ima najrazvijeniju industriju i privredu i njoj pripada to centralno mesto. Sada se obnavlja ta osovina Varšava, Berlin, Pariz i pokušava se obavezati ostatak Evrope da a sledi tu inicijativu.
Teško će to biti posle, da kažemo, odlaska Angele Merkel, koja je ipak imala neku dozu ozbiljnosti i vršila taj kancelarski posao, odnosno tu funkciju, drugačije mnogo nego što Scholz to danas radi.
Apsolutno. Pa i njemu opada mu ugled i uopšte čitavoj toj, kako kažu, semafor koaliciji u Berlinu opada ugled. Na drugoj strani, vi se sećate dobro da je predsjednik Macron rekao, za njega je NATO klinički mrtav. Mm-hmm. I sada se traži oživljavanje tog saveza.
Mnogi traže sada i da se pokrene nova evropska bezbednost, da više Evropa ne zavisi od NATO alijanse u ovoj meri u kojoj je do sada bila.
Ja sam za novu evropsku bezbednost, ali za takvu u kojoj će svaka evropska zemlja, uključujući i Rusiju kao evropsku zemlju, imati pravo na jednaku bezbednost, na nedeljivu bezbednost, u kome u tom novom sistemu ne sme bilo koja zemlja ili integracija da gradi sopstvenu bezbednost ugrožavajući bezbednost drugih. Ne sme biti diskriminacije u pogledu jednakog prava za bezbednost između članica jedne integracije i nečlanica, između članica NATO i nečlanica, da sve zemlje imaju jednako pravo na bezbednost. Za takvu bezbednost se ja zalažem. Takve bezbednosti odavno nema. Sistem evropske bezbednosti i saradnje uspostavljen 75. finalnim dokumentom u Helsinku je razoren 1999. godine.
Kod nas.
Jeste.
Nažalost,
i potrebno je iznova graditi. Sada postoji nominalno, OEPS postoji nominalno, sad nominalno mu je sedište u Beču i tako dalje, ali kakvu ulogu on ima, gde se to on angažovao, gde je neki rezultat postigao? On jednostavno tu i tamo možda treba da udari neki pečat na odluke koje su donete u Berlinu ili recimo u Londonu ili u Vašingtonu. Inače, nikakvu ulogu suštinsku OEPS nema danas.
E kako bi ulogu neko mogao da zauzme, a priča se o tome da je Zapad odlučio da imenuje namestnika za Ukrajinu, kako bi navodno malo i Vladimira Zelenskog držao pod kontrolom, a sve je to bilo ono posle dolaska Viktorije Nuland u Ukrajinu i naravno smene Zalužnog i evo imenovanje Aleksandar Sirski da kažu promeni tok ruske vojne operacije. Hoće li to uspjeti i da li taj namestnik može da rešimo možda pitanje. Ko će ga imenovati?
Znate šta, takve vesti polaze kao da polaze od činjenice da je Zelenski bez kontrole danas.
Mm-hmm. Što nije tako?
On je lutkica sa kanapom, sa glavnim kanapom u Vašingtonu, a jedan pomoćni je u Berlinu. I jednostavno ne treba ga uzimati kao autonomnog u bilo kom smislu i kao faktora koji nešto odlučuje. On je jednostavno deo te mašinerije koja je smišljena u NATO pod okriljem Amerike i Velike Britanije, iznurivanja Rusije, iscrpljivanja Rusije. I sad što se tiče Amerike, ona traži da taj mehanizam funkcioniše o trošku Evrope, a ona da sakuplja rezultate, jeli. Što se tiče, tog novog izaslanika, nema tog izaslanika koji bilo šta može da reši u Ukrajini ili da neko da kontroliše tokove, nema. To je više neko zavaravanje i to je opet posljedica jedne navike da se imenovanjima, da se institucionalizacijama formalnim nešto rešava. Pa pogledajte recimo šta ta imenovanja tih specijalnih izaslanika znače u našem slučaju. Sad sve su počele, sve zemlje Evropske unije su počele da imenuju svoje specijalne izaslanike za Balkan ili za Srbiju ili za Kosovo i tako dalje. Ali ima boljitka. Gde je boljitak, gde je napredak, još nema je ničega. To je jednostavno opsena da se opčini javnost kao ni jedna zemlja neće da zostane, da nema učešća u nečemu što je važno. Svi bi hteli da i oni budu tamo, pa bi, ja ne znam, da li će Lihtenštajn i da li će još neka od tih državica, članice su Ujedinjenih nacija, za Boga, da će imenovati svoje specijalne izaslanike za Ukrajinu ili za Kosovo i Metohiju i tako dalje. Što se tiče smene komandanta
Zalužnog, u Ukrajini, sirski,
da vam kažem, i to je jedno zavaravanje, nema dobrog komandanta sa dosadašnjom strategijom. Nema nikoga ko može da ispravi greške koje Zapad čini, ili preko Zelenskog ili direktno. Dakle, ništa ne može ne sadašnji novi komandant. Nema jednostavno dobro komandanta koji od loše strategije može da napravi uspeh. Nema toga, to ne postoji. A ovo posebno može da se razmatra. U kakvu situaciju nasleđuje novi komandant? Kakvu situaciju? Šta je bilo sa prošlogodišnjom kontraofanzivom? A gde je bio sadašnji komandant u prošlogodišnjoj kontraofanzivi da se pokaže, kao uspešan? Nema oružja, nema municije. Može li dobar komandant da nabavi recimo 100 milijardi dolara ili 100 milijardi evra koje bi možda nešto mogle da urade? Ne može. Može biti genije kao pojedinac, ali ako je uposlen u pogrešnoj politici, on deli posljedice te politike. Teško je tim igrokazom bilo šta objasniti osim nemoć i osim slabljenje i dosadašnjeg slabog otpora u ukrajinske vojske.
E, kad smo kod toga, onda dve godine će biti sada, 24. će se navršiti od početka ruske specijalne vojne operacije. Ne priča se ni malo o mirovnim pregovorima. Kako vi vidite ovaj tok sukoba i da li će zbog toga što su iscrpljena sredstva Ukrajine, što Zapad nema više toliko snage i ne želi da šalje novčana sredstva, da li se možda približava kraj?
Moguće da uskraćivanje sredstava Zelenskom je prvi korak ka njegovom urazumevanju i signal da i on treba da se promeni i da ne sluša sve što Zapad koristi u propagandne svrhe. Kako će se voditi dok se ne povrati sve, kako će se voditi do pobede nad Rusijom i tako dalje. Zapadu je jasno, pa sada posle Putinovog razgovora sa Carlsonom i zapadnoj javnosti, to su priče bez krčmara, priče bez osnova i od toga zaista niko nema valje. Propaganda će nastaviti svojim tokom, ali realnost je takva da će ga opominjati uskraćivanjem i dosadašnjeg nivoa pomoći, bilo u financijama, bilo u naoružanju. Međutim, u sve to ne vidim mogućnosti za sadržajniji dijalog o rešavanju ukrajinske krize do iza američkih izbora. Evropa ništa ne može da reši, ne u Ukrajini, nigde. Evropa ne može da reši, kao što vidimo, nije pitanje Kosova i Metohije, ne kažem da je to manje složen problem, jer je to postao globalni problem. A Evropa može da pretenduje da nešto radi, a o tome nema rešenja bez direktnog dogovora ključnih faktora svetskih odnosa Amerike, Rusije i Kine. Tako da mislim, ruski predsjednički izbori su uskoro, oni će biti završeni, oni su najmanje neizvesni, oni će samo biti još jedna potvrda kontinuiteta ruske politike okretanja sebi i ruske politike jačanja partnerstva, strateškog partnerstva sa Kinom i ruske strategije izgradnje multipolarnog na demokratskim načelima zasnovanog novog svjetskog poretka. U toliko su značajni ruski izbori što će Rusija još snažnije da se zalaže za svoju bezbednost, bit će bezkompromisnije u tom pogledu, što će još čvršće da razvija dugoročno strateško partnerstvo sa Kinom i što će zajedno sa Kinom i Indijom, Brazilom, Južnom Afrikom i drugim zemljama sada i kao novi predsjedavajući BRICS-a raditi na izgradnji novog, pravednijeg, višepolarnog svjetskog poretka.
E, kad smo kod novog svjetskog poretka, moramo da se osvrnemo i na naš region i na našu zemlju. Kosovo i Metohiju se malo čas spomenuli kao jedan od onih delova istorije kojima ćemo pamtiti baš zbog toga što je Zapadna vojna alijansa prekršila ono što je bilo zacrtano, to da ni zazove ni jedan sukob na tlu Evrope i u svetu. Na Kosovu je i dalje jako nestabilna situacija. Jens Stoltenberg poziva da se uspostavi ponovo mir, kaže da se svi uzdrže od zapaljive retorike i postupaka koji bi mogli da dovedu malo do eskalacije tenzija. A s druge strane, vidimo da NATO vežba sa kosovskim bezbednostnim snagama i da čak najavljuju patroliranje zajedno sa njima. Šta nama to govori?
To nam govori da se Stoltenberg ponaša licemerno i da se NATO u celini ponaša licemerno, podcjenjivački i ucjenjivački prema Srbiji. Mislim da je vrijeme da mi to što shvatamo i što vidimo više koristimo kao elemenat za našu strategiju, za našu politiku. Mi smo se okomili na Putina kao na što se poneko okomi na Zelenskog. I Kurti je također figura na povlačenje i ne treba ga uzimati ozbiljno. Ja to što ga naši mediji stalno drže na zubu i naši političari i tako dalje, mogu jedino da razumem kao taktiku nezameranja prema Zapadu kojemu sve to aminuje i usmjerava ga da tako radi. Pa je bolje Srbi da kritikuje po onoj narodnoj čerku Karasna i pregovara da kritikujemo Kurtija koji se ni za šta ne pita. I da mi vidimo kakve signale Kurti dobija iz nekoliko centara, najvažniji kakve signale i naređenje upuca dobija iz Vašingtona, ali ne ona koja čujemo u medijima, nego de facto kakve upuca dobija iz Londona, koji ima izuzetan uticaj na Kurtija i na razvoj i događanje na Kosovu i Metohiji, Berlin i ajde da kažemo uslovno Brisel, jer Brisel, Berlin su isto. Obe prestolnice počinju na B. Tako da su to razlozi da razmišljamo o nama, kakvu politiku vodimo, da li je dovoljno produktivna za nas, za naše interese, da samo treba da nastavimo sve što radimo sada i do sada, ili moramo i mi, iako je politika, da inoviramo politiku.
Ali šta raditi u trenutku kada Albin Kurti na 3 mjeseca skrati sada taj prelazni rok za ukidanje dinara na Kosovo i Metohiji? Prvo kaže, ajde, do 6 mjeseci ćemo imati, pa sada 3. Kako Beograd da se ponaša u takvoj situaciji? Šta mi možemo da preduzmemo, odnosno, što vi kažete, da ne prigovaramo njemu, da se obratimo na mesto iz kojeg on dobija naredbe, ali kad te naredbe iz Sjedinjenih Američkih Država čujemo zvanične bar, oni njega upozoravaju da to ne treba da radi. Oni stalno mu govore kako to nije dobro, ali se ništa ne preduzima. Šta onda Beograd radi?
Mi bi morali da razmislimo o našim reakcijama i našim protivmerama. U politici je to legitimni metod. Ovde zaista ću biti poslednji koji ću pripisati Prištini bilo kako svojstvo autonomnog faktora, ali ću reći reciprocitet je odavno izmišljen i ako se maltretiraju srpski građani, ako se lišavaju elementarnih prava, mi moramo s jedne strane držati stalni pritisak preko međunarodnih foruma i preko Saveta bezbednosti kao što je to nedavno bilo, ali i preko nekih drugih agencija Ujedinjenih nacija kao što su komisije i komiteti za ljudska prava, zatim moramo koristiti više i Savet Evrope i evropske forume i napraviti jednu strategiju dugoročnog postavljanja, jer problem neće uskoro da, ne može uskoro da se reši. Pa je bilo, jesmo li stali sa politikom otpriznavanja? Bili smo veoma uspešni u tome. Da li radimo? Zašto bismo mi govorili samo da smo protiv ili da nećemo glasati za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama? Zar ne bismo mogli reći ne samo u sistemu Ujedinjenih nacija, nego ćemo biti protiv i delovaćemo aktivno protiv učlanjenja Kosova u bilo koje organizacije, bile evropske, regionalne ili lokalne, koje su rezervisane samo za suverene države. Da ćemo se boriti.
Zašto? Zato što smo Briselskim sporazumom obavezali se da ih nećemo sprečavati u tome. Ali iz Briselskog sporazuma mi se držimo samo nečega, a oni su ga pogazili potpuno.
Dobro, ja ne znam, ja ne bi isključio ni takve mere. Da ako neko ne poštuje neke obaveze i to čini na dugi rok i uvek i stalno ponavlja, ja bi razmislio o tome da i Srbija ne sme da se uvek osjeća potpuno obaveznom u tim uslovima, jer onda ona prihvata da joj prave ograničenja, da joj prave štetu, da maltretiraju njen narod i tako dalje, da joj prete, da ima i ponižavajućih gestova, a Srbija da mora, da bi dokazala da je ozbiljna, evropski opredeljena, da je predvidiva, da poštuje sve u uslovima kad Priština sve gazi, sve krši. Znači, mi do sada nismo našli odgovore i mislim treba da se zajedno svi mobilišimo, posebno naša diplomatija, da tražimo odgovore, da ništa od sredstava koja su uobičajena u međunarodnim odnosima i svetskoj diplomatiji ne odbacujemo, da ništa ne ostavljamo po strani, da koristimo sve ono što suverene države legitimno koriste u mirnom rešavanju sporova. Mi smo, mislim, navikli smo ih da na jednostrane ustupke, na jednostrane koncesije, navikli smo ih i oni računaju da smo mi dužni, oni računaju da ćemo mi od svega odustati zarad članstva u Evropsku uniju i oni pritiskaju da bi nas doveli do tačke da kažemo, nećemo.
To je ono narodno da u čovjek prsta, oni žele celu ruku, je li tako? Možemo s time da se rukovodimo, ali sljedeći je Savet Evrope, spomenuli ste malo čas, šta možemo tu da uradimo?
U Savetu Evrope ne možemo mirno posmatrati šta oni rade, moramo u Beogradu, u Strasburu i u svakoj prestonici svake članice Saveta Evrope delovati ofanzivno. Ne mora da znači javno, ne mora da bilo šta saopštavamo, nemamo tu obavezu, ali postoje intervencije, postoje demarši, memorandumi, postoji na kraju i pitanje, da li je vama sve jedno kako se Srbija osjeća u Savetu Evrope, da li vam je preče da zadovoljite jednu secesionističku tvorevinu koja je prekršila sve norme međunarodnog prava koja je prekršila je ustav sopstvene države Srbije, a da li vam je to preče ili članstvo Srbije, partnerstvo sa Srbijom? Čime pokazujete da vam je Srbija važna? Tako što Srbiju ucenjujete, a Prištinu podržavate. Ima još jedna stvar. Zašto već nismo rekli da sve što se predlaže u Evropskoj uniji, u Brislu, nije u skladu sa rezolucijom 1244 i sa poveljom Ujedinjenih nacija, da nije u skladu sa onim što je Evropska unija dobrovoljno prihvatila, a to je statusno neutralnog
posrednika.
Evropska unija je, znači, uzela stranu njene vodeće zemlje posebno i mi to uzimamo kao svršeni čin. Ne, mi moramo da se borimo i da upozoravamo na to da ih pitamo, jer vam je sve jedno ako Srbija oceni da vi radite u Savetu Evrope protiv njenih interesa i da Srbija mora dobro razmisliti o svojoj politici. Ukoliko vi nastavite da pretite Srbiji, da ucenjujete Srbiju, čak kršeći povelju Ujedinjenih nacija i kršeći rezoluciju 1244, a u svemu podržavate Kurtija i secesionizam, da li vam je preča Srbija, koja je uvek bila i ostaće na braniku evropskih vrednosti, evropskog sistema bezbednosti i saradnje, koja je kroz istoriju dala nemerljiv doprinos stvaranju Evropske unije. Da li vam je sve jedno, da li razmišljate kako će Srbija, kakve će zaključke izvlačiti? I još nešto, moramo reći da je Evropska unija poodavno izašla iz mandata kao olakšivač dijaloga iz mandata Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kakve veze ima Scholz-Macronov plan ili Ohridski sporazum sa mandatom u kome stoji da će Evropska unija olakšavati dijalog strana? U kom to dijalogu su se strane složili i dogovorili o formulacijama u Ohridskom dokumentu ili u Briselskom dokumentu? Da li su to proizvodi dijaloga i diplomatije ili ucenjivanja pretnji i ultimatuma? A da li je, Generalna skupština Ujedinjenih nacija imala uopšte u vidu takav način kad je Evropskoj uniji poveravala da olakšava dijalog strana?
Tu je sad ono pitanje, možemo li mi da se vratimo u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija upravo sa tim argumentom koji ste sad izgovorili, a to je da su se oni statusno se drže sada ne neutralno kao što su obavezali i ništa nisu učinili da do dijaloga zaista dođe. Naprotiv, stanje se nenormalno pogoršalo u odnosu na 2013. godinu kada je potpisao.
Znate, razume se, ja govorim iz položaja diplomate u penziji.
Ja, meni je jasno potpuno, ali ipak imate mnogo više znanja nego bilo ko drugi.
Meni nije interes da bilo šta otežavam ili da otežavam politički proces koji je u toku i tako dalje. Ja imam jedinu želju da ako mogu pomenem po nešto što ne treba isključivati, ako hoćete, ni kao kartu u pregovorima, ali moramo pokazati da imamo neke karte u rukavu i mi.
Ne da imamo, nego međunarodno pravo na našoj strani.
Ma i nešto više od toga imamo. Mi imamo mogućnost da iniciramo direktno ili preko prijatelja da Generalna skupština Ujedinjenih nacija zatraži izveštaj o posredničkoj misiji Evropske unije o pitanju Kosova i Metohije do sada. Da se podneše. Generalna skupština je dala mandat, i Generalna skupština eto hoće da pomogne u tom izvršenju tog mandata tako što će da se upozna šta je do sada urađeno i da li je ispoštovan mandat na kraju. Jer to nije jedan argument koji mi možemo potegnuti, a da ne kažem da nećemo nikad ostati bez podrške i to bez većinske podrške u Ujedinjenim nacijama. Drugo, da mi jasnije saopštimo kraj jednostranim koncesijama. Više nema jednostranih koncesija. Mi smo verovali da je naš konstruktivni odnos dovoljan da svi budu ozbiljni i da svi pomognu u istom smeru. Sada vidimo da se to zloupotrebljava. Nismo u stanju i ne želimo više nikakve jednostrane koncesije. Zatim, ne možemo pred istorijom niti pred narodom podržati ili potpisati ništa što je suprotno našem ustavu, rezoluciji 1244 i povelji Ujedinjenih nacija. Pogledajte, molim vas, taj ohridski papir, pogledajte taj Scholz-Macronov inicijalni plan, recite dalje u skladu sa mandatom Generalne skupštine, recite dalje u skladu sa rezolucijom 1244, dalje u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Recite to, da znamo, jer nama se čini da nije. I možda u ovom času treba pokazivati i više strpljenja, ali treba imati objektivnu analizu, objektivno viđenje, viziju sutrašnjih odnosa u Evropi i sutrašnjih odnosa u svetu. Mora se razmišljati i kad se ukrajinski sukob, ukrajinska kriza završi, šta to znači za pitanje rešavanja Kosova i Metohije. Nećemo valjda rešiti, potpisati bilo šta pre nego što se uspostavi stabilnost u Evropi. Da li je moguće doći do pravednog, održivog, uravnoteženog rešenja za tako složen problem kao što je Kosovo i Metohija u uslovima kada je Evropa ključa, kada je Evropa na neki način u destabilizaciji.
Onda ne treba da se obaziremo na ove reči Edije Rame koji kaže da ako Kosovo bude napadnuto, Albanija će stati u njegovu odbranu.
Kakav napad? To je jedan metod. Izmisli se teza, suluda teza, pripiše se protivniku i onda se on napada. A recimo u ovom slučaju pripišu, takve glupe stvari pripišu Srbiji i onda napadaju da je agresivna, da sprema napad, da i tako dalje.
Da se naoružavamo u grozbu toga.
Da je i NATO postao velika poluga pritiska protiv Srbije. Pritiska protiv Srbije. Zamislite, oni su na posljednjem samitu NATO u Vilnusu, u završni dokument, tri najveće opasnosti gotovo u svetu uvrstili sukob u Ukrajini, sukob u Gazi i Kosovo i Metohiju. Molim vas, mi pregovaramo o stabilizaciji i normalizaciji, evo godinama pregovaramo, čak imamo ponekad ocena, napredovali smo u tome i tako dalje, a onda iz nebuha naš region, preko našeg regiona i naša zemlja, uvrste se u završni dokument NATO-a kao treće najveće krizno žarište ne u Evropi.
U svetu.
Tako da, jer NATO nije evropska organizacija, NATO je globalni savez, ima i svoj...
Koji se
ima,
širi svakim
ima i
danom.
Ima i svoj ukus koji nije evropski.
Da, evropski, da kažemo, ustav smo imali još, kažu neki mnogi, pre, ne znam, 200 godina, danas Srbija slavi Sretenje i Dan državnosti. Gde je Srbija danas u odnosu na taj 19. vek? Imamo li prijatelje one koji smo imali? Ko nam je okrenuo leđa među vremenu i kome mi možemo da se okrenemo?
Pa ovako, prvo vama, vašoj redakciji, a preko vašeg radija i svim vašim slušalcima iskrene čestitke za državni praznik, Dan Sretenja, Dan Ustava. Mislim da Srbija, za razliku od ovog pitanja, ovog gorućeg problema koji zovemo pitanje statusa Kosova i Metohije, zaista beleži značajne rezultate u privrednom razvoju, u razvoju infrastrukture. Srbija je među boljim zemljama u Evropi što se tiče i visine rasta domaćeg proizvoda i što se tiče inflacije i što se tiče zaposlenosti i tako dalje. Ti neki privredni parametri, ta orijentacija na nove tehnologije zaslužuju priznanje i zaslužuju ohrabrenje. Teo bi da kažem da i u sferi politike i u sferi međunarodnih odnosa Srbija je bolji deo Evrope. I nikad ne smemo to da izgubimo iz vida. Srbija je uvek bila bolji deo Evrope kroz istoriju i danas je od Nemanjića i od davne naše slavne istorije do dana današnjeg nikad nije bila na pogrešnoj strani i otuda svi verujemo da neće nikad biti ni u buduće, da će ostati samosvojna, svoja, da će biti preokupirana i zaposlena u ostvarivanju i očuvanju svojih vitalnih interesa, a za sve vreme neće biti zatvorena za partnere sa dobrim namerama sa bilo koje strane.
Kao i uvek na Brniku ste naše otadžbine, puno vam hvala na tome i hvala što ste danas izdvojili vreme i bili gost emisije Od četvrtka do četvrtka.
Vama hvala, vi ste zaslužni.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš gost bio je šef jugoslovenskih diplomatija, trenutno predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih Živadin Jovanović. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Prijetno vam želimo.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.